ziņas vieglajā valodā. Rīt Latvijā notiks Saeimas vēlēšanas. Iecirkņus atvērs rīt pulksten 7:00 no rīta. Nobalsot varēs līdz 8:00 vakarā. Partijas priekšvēlēšanu reklāmām kopumā iztērējušas vairāk nekā 2 miljonus eiro, taču iztērētā nauda nepārsniedz atļauto daudzumu. Tā informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Visvairāk naudas reklāmām iztērējusi partijas Saskaņa. Tai seko Zaļo un Zemnieku savienība, Jaunā vienotība un partija Attīstībai par. Nobela miera prēmija šogad piešķirta 2 cilvēkiem. Viens ir ārsts no Kongo Demokrātiskās Republikas, Denis Mukwege. Viņš palīdz cilvēkiem, kas cietuši no seksuālas vardarbības. Otra ir Nadja Murada no Irākas. Viņa cīnās, lai nenotiktu seksuāla vardarbība kara zonās. Nobela miera prēmijai šogad bija izvirzīti vairāk nekā 300 kandidātu, gan cilvēki, gan organizācijas. Automašīnu ražotājs Toyota atsaucis vairāk nekā 2,4 miljonus automobīļu. Šīm mašīnām konstatētas tehniskas problēmas, kas var novest pie avārijas. Vairāk nekā 1 miljons šo automobīļu atrodas Japānā. Problēma rodas brīdī, kad mašīna nespēja pārslēgties uz drošas braukšanas režīmu. Šādā situācijā mašīna var apstāties un uz ceļa notiek avārija. Šonedēļ Āfrikas cūku mēris atklāts 6 meža cūkām Latvijā. Pirmo reizi vīruss atklāts meža cūkai Jelgavas novada Vilces pagastā. Cūku mēris šonedēļ atklāts arī Saldus novadā, Auces novadā, Rezeknes novadā un Talsu novadā. Līdz ar to slimība šogad atklāta jau 750 meža cūkām Latvijā. Šodien atklāta atjaunotā kultūras ministrijas ēka. Ministrijas ēkai atjaunota fasāde, kāpnes un nojume, atjaunoti arī logi. Kultūras ministrija atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā, pretī Mākslas muzejam. Šogad kultūras ministrijas ēkai aprit 145 gadi. To projektējis Heinrichs Šēls. Viņš bija viens no Rīgas ievērojamākajiem 19. gadsimta arhitektiem.